despre parabola fiului risipitor. Unii teologi au spus că este perlă și coroană a învățăturilor Mântuitorului Hristos, pentru că ea, în simplitatea ei, este atât de bogată și este atât de frumoasă în profunzimea învățăturilor, încât, spun ei, poate să fie citită și de credincios și de necredincios. Ea învață și pe ateu, și pe raționalist, și pe materialist, încât nimeni nu poate să spună că citind acest text oarecum simplu, nu are de tras niște învățăminte și nu-i transmite ceva pentru viața proprie. Este o învățătură profundă pe care Mântuitorul o dă, rostind această parabolă sau pericopă, alături de altele, și ea trimite cu gândul la un mare realism, ne transmite un mare realism, ceea ce face că atunci când citim acest text să ne gândim, și cred că nu este persoană în această lume conștientă de viața de veci și de viața de aici, care să nu se fi numit pe sine, în interior, în intimitatea ființei sale, măcar o singură dată, fiu risipitor sau fiică risipitoare. Aceasta pentru că, spuneam, este realistă, pentru că surprinde momente, tipologii, caractere pe care le trăim fiecare. Chiar dacă n-am fost în situația fiului risipitor întotdeauna, dar cel puțin în situația fiului cel mare, am fost. Deci oarecum suntem parte din această istorie. Nu putem spune că este ceva care nu privește viața noastră. Și mai ales nu putem spune că este ceva care nu privește viața noastră spirituală. Avem, deci, în cei doi fii pe care Tatăl îi conduce, îi învață, îi educă, avem două atitudini deosebite. Pe de o parte, atitudinea celui tânăr, fiul cel mai mic, despre care se spune că i-a cerut tatălui său averea, a primit averea și la scurtă vreme după aceasta și-a strâns toate pe care le-a primit și a plecat într-o țară îndepărtată, petrecând în desfătări. În alte traduceri vechi se spune petrecând viața în desfrânări. Noi am redus cuvântul desfrânare numai la aspectul sexual. Dar desfrânare poate să fie un termen generic pentru multe alte lipsuri în viața pe care o ducem, viața spirituală, adică nu ne înfrânăm de la anumite patimi. Ori nu este chiar rău să traducem această evanghelie, în această evanghelie, termenul prin petrecând viața în desfrânări. Din cauza că tocmai acest lucru se pare că îl face. El risipește tot. Și nu risipește numai el. Majoritatea bunurilor le risipesc ceilalți. Prietenii lui. Acoliții, am spune astăzi. Sau cei care au aflat că este tânăr, că este bogat, că este ușor inconștient și că își dorește foarte mult să petreacă o viață departe de înțelepciunea tatălui. El, de fapt, nu știu dacă fuge de tatăl. El fuge de viața frumoasă, de viața înțeleaptă. Pentru că instinctul lui spunea altceva. Și de asta am îndrăznit să spun că fiecare la rândul nostru trecem prin momentul acesta în care instinctul ne spune ceva care este obligatoriu în contradicție cu normele înțelepciunii. Unii dăm curs acestui instinct, alții nu dăm. Și aici stă, de fapt, capacitatea, discernământul de a folosi libertatea. Deci avem cele două tipuri de oameni, tânărul și cel mai în vârstă, care arată două atitudini față de viață. Ele se deosebesc, închipuiți-vă că acești tineri au fost educați de aceeași persoană, de același tată. Nu a dat unuia mai puțin și altul mai mult. din bogăția lui sufletească. Nu a făcut deosebire. Chiar a acceptat sfâșierea interioară în a asculta de dorința tânărului pentru ca el să primească o lecție pe care tatăl nu-l putuse să-i o dea. Este lecția vieții. Dar el acceptă această situație tocmai vrând să vadă că oricum, oricât ne-am zbate noi să facem ceea ce vrem, trebuie ca la un moment dat să facem, să revenim, să facem ceea ce bunul simț, rațiunea și rânduiala duhovnicească dumnezeiască ne-o cere. Până la urmă, fiecare, într-un fel sau altul, își regăsește cursul firesc al vieții și se reîmpacă cu sine însuși, revenindu-și în sine însuși. Se poate face o întreagă pledoarie acestui cuvânt, venindu-și în sine, pe care Sfânta Scriptură îl folosește cu privire la întoarcerea tânărului din Evanghelie. El este deci cel care pornește pe drumul distrugerii proprii inconștiente. Dovedește nerăbdare, mândrie, dorință de plăceri și desfătări, acceptă compromisul și lasă slăbiciunea să pună stăpânire pe viața lui și pe tot mediul în care trăiește. De partea cealaltă, avem o fidelitate la tânărul fiu mai mare, avem o fidelitate față de contextul în care a fost crescut. El este atașat, este statornic, este fidel, dar nu este mai puțin mândru și această statornicie, din cauza că o folosește în judecarea celuilalt, de fapt își pierde din valoare ei. Degeaba are prietenii bune și stabilitate, dacă mândria o manifestă, iar reproșul face parte din structura lui pe care o îndreaptă din nou către tatăl. De fapt, se poate spune că nu avem doi, un fiu pierdut sau risipitor, ci sunt amândoi oarecum risipitori, nu neapărat în cele materiale. Primul este în cele materiale, al doilea este mai mult în cele spirituale. Pentru că vine și îi face un reproș, așa cum ați auzit la sfârșitul pericopei evanghelice, îi face un reproș părintelui său, spunând că îi aduce aminte de toate. Că a fost ascultător, că a înmulțit averile, că nu a primit niciodată nimic de la prietenii săi, în vreme ce pentru celălalt se face. Se fac toate acestea. Sfânta Evanghelie, deci, ne transmite atitudini care fac parte din viața noastră și care arată cât de mult sau cât de puțin poate să fie folosită libertatea. Fostul mitropolit al Moldovei și Bucovinei spunea că la sfârșit tocmai acest lucru vom fi întrebați, la sfârșitul fiecăruia, ce ai făcut cu libertatea ta? Venind către biserică în dimineața aceasta, am auzit o remarcă a șefului statului care spunea că infracționalitatea în România crește datorită proastei libertăți, proastei folosiri a libertății democratice pe care românii nu știu cum să o folosească. Mai ales generația mai tânără, dar nu neapărat, pentru că infracționalitatea am văzut că a ajuns să fie manifestată la toate nivelurile, dar aceasta din nou ne pune problema libertății. Ce înseamnă a fi liber? Ce înseamnă a fi om duhovnicesc și om trupesc? O carte apărută anul trecut al unui ieromonah, Grigorie Sandu, care s-a călugărit în partea finală a vieții sale, dânsul este acum ieromonah undeva în sudul țării, după ce a fost toată viața profesor universitar, a scris o cărțulie mică, se numește Despre mântuitoarea frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, acum când vorbim despre ea, cei care promovează libera opinie spun că este dăunătoare tinerei generații. Cum să vorbești despre frică? Pentru că Cel care trebuie educat nu trebuie abordat cu astfel de cuvinte. El trebuie să gândească liber, să se dezvolte plenar. Și de aceea atunci când vorbim, când folosim termeni din aceștia, pare că atentăm la un anumit set de valori care ne vin din altă parte, nu din Sfânta Scriptură. Dar acest părinte ieromonah spune că de fapt frica de Dumnezeu dispare, încet încet dispare, apropo de infracționalitate, pentru că dispare iubirea de Dumnezeu. Este un cuvânt în Sfânta Scriptură rostit de Mântuitorul care spune: cine mă iubește pe mine, acela este care păzește poruncile mele. Cu alte cuvinte, între păzirea poruncilor și dragostea de Dumnezeu este o legătură indestructibilă. Libertatea, deci, poate să fie, spuneam noi cu alt prilej, evoluționară, revoluționară și mântuitoare. Evoluționară este firească. Adică, pe măsura evoluției cu vârsta, fiecare om vrea să se elibereze de tutela care își exercită autoritatea. Un copil așteaptă să fie, să ajungă la vârsta la care să fie liber, adică să nu îi mai fie programată viața de către altcineva. Ceea ce este firesc la maturitate. Este și libertatea aceea revoluționară, care poate ușor să ducă, așa cum spuneam, la revoltă, la reproș, la tensiuni și în final chiar la conflicte. Și este libertatea mântuitoare despre care ne vorbește Sfânta Scriptură și care spune că Duh este Dumnezeu și acolo unde este Dumnezeu, acolo este libertatea. Mai învățăm din această Evanghelie de astăzi și faptul că se face o diferență între omul trupesc și omul duhovnicesc. Tânărul din Evanghelie este cel care caută cele trupești și uită de cele duhovnicești. Și de aceea Sfântul Apostol al neamurilor, Pavel, recomandă că atunci când omul dorește să se schimbe și din omul trupesc să devină om duhovnicesc, să facă aceasta cu perseverență. Să nu ne pierdem curajul, zice el, atunci când am hotărât să începem viața de pocăință. Pentru că ceea ce face tânărul din Evanghelie, după ce are experiența tristă a vieții iresponsabile, își revine în sine și se întoarce la tatăl său. Deci nu-și pierde curajul. Și exact acest lucru îl preia Sfântul Apostol Pavel, recomandând corintenilor să nu ne pierdem curajul. Și chiar dacă omul nostru, cel din afară, se trece, cel dinăuntru însă se înnoiește din zi în zi. Căci în cazul nostru de acum, ușor este și trecător. Dar El ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veșnică și mântuitoare. Sfânta Evanghelie este oarecum preluată de Sfântul Apostol Pavel și în apostolul pe care s-a citit astăzi. Sfântul Apostol Pavel vorbește despre păcat și despre cei care caută să se schimbe din omul cel vechi în omul cel nou. Avem aici omul care caută cu nesascele ale trupului. El face însă diferența, discernământul, când le vorbește tot corintenilor, dar în Epistola 1 către Corinteni, și spune: toate îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate îmi sunt îngăduite, dar nu mă voi lăsa biruit de ceva. Și continuă: trupul nu este pentru desfrânare. De aceea spuneam că traducerea textului nu este greșită, petrecând viața în desfrânări. Trupul nu este pentru desfrânare, ci pentru Domnul. Și Domnul este pentru trup. Și aici trece foarte discret Sfântul Apostol Pavel în dimensiunea libertății. Omul trebuie să aleagă între om duhovnicesc și om trupesc. Și el spune: dacă cineva se alipește de Domnul, este un duh cu el. Fugiți deci de desfrânare, căci orice păcat pe care îl săvârșește omul în afară de trup, se iartă, dar cel care se dedă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt, care este în voi, pe care îl aveți de la Dumnezeu, pentru că voi nu mai sunteți ai voștri. Cu alte cuvinte, atunci când Mântuitorul Hristos a hotărât să se dea pe sine pentru noi, noi devenim ai Lui. Noi purtăm chipul Lui în noi. Și asta trebuie să ne facă să gândim cu discernământ. Durerea din Evanghelia de astăzi nu aparține nici tânărului rătăcit, nici tânărului de acasă, ci singura victimă din Evanghelie, dacă putem să spunem așa, este Tatăl. Tatăl care acceptă să dăruiască spre pierzare tot ceea ce considera tânărul că îi se cuvine și rămâne cu un singur gând, dorința de a se întoarce. Dorința ca fiul său să trăiască și dorința ca fiul său să se regăsească. Se pare că avea avere destulă și că această avere era dobândită cinstit. Dar nu-i pasă de ea. O dă ca și fără să fie lipit de ea, fără să aibă niciun fel de reproș, fără niciun fel de atașament. Dar în permanență rămâne cu gândul că fiul trebuie să revină. Să ne gândim doar că fiul a plecat și nu se știe cât timp a petrecut, dar destul de mult, din cauza că a petrecut, a cheltuit toată averea, a ajuns într-o altă țară, în această țară s-a făcut foamete mare, semnau cel puțin 3 ani de secetă, el a decăzut, a ajuns să aibă grijă de porci și abia atunci își vine în sine și spune, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, adică voi face pocăința. Câți argați ai tatălui meu sunt îndesturați de pâine, iar eu nici din roșcovele porcilor nu pot să mă satur. Deci multă vreme, iar când se întoarce, Sfânta Evanghelie ne spune că tatăl său, văzându-l de departe, a alergat înaintea lui și l-a cuprins în braț. Asta înseamnă că ani de zile tatăl a stat cu ochii în orizont, să-l vadă întorcându-se. Îi iartă și tinerețea, îi iartă și nepriceperea, îi iartă și jignirea, pentru că a cere ca să iei să pleci de la părintele tău, înseamnă un fel de nu mai am răbdare, dă-mi că vreau să-mi trăiesc viața, nu mai am timp. Ori el trece peste toate acestea și așteaptă momentul când fiul își va reveni. Deci ceea ce contează pentru el nu este averea sa, ci viața și eternitatea, dacă vrem, pentru fiii săi. Când credem că totul s-a rezolvat, că fiul se întoarce, găsim o altă intrigă, să spunem așa, o altă tensiune. Părea că Evanghelia se sfârșește, s-a tăiat vițelul cel gras, s-a făcut ospăț, fiul primește inelul, semnul repunerii indemnitatea de fiu, nu de slugă, el a venit înapoi cu gândul să fie ca una dintre slugile tatălui său. Dar se știe că inima de tată nu poate să se facă inimă de slugă, de stăpân. Și atunci îl repune la aceeași demnitate de la care a plecat. Și când pare că totul reintră pe făgașul normal, tatăl mai primește încă reproșul fiului celuilalt, care, așa cum spuneam, vine și îi spune că nu i s-a dat suficient comparativ cu cât de ascultător și statornic a fost el. Și Evanghelia conclude spunând, iar tatăl său îl ruga să intre în casă, iar el nu voia. Rămâne în suspans. E foarte posibil ca acest al doilea erou, fiul cel mare, să plece el de acum. Și tatăl să rămână tot cu ochii în orizont și să-l aștepte pe celălalt. Din cauza că revolta și reproșul lui puteau să-l determine să plece. Ce ne învață Evanghelia de astăzi, iubiți credincioși, sunt multe lucruri pe care ar trebui să le reținem, dar pentru că ne aflăm în perioada aceasta de pregătire pentru intrarea în post, și în duminica trecută s-a făcut elogiul virtuții smereniei pe care a practicat-o Vameșul, astăzi Biserica ne recomandă virtutea pocăinței și a răbdării. A pocăinței pentru cei care trec printr-un moment de lipsă de discernământ. Iau un drum greșit. Dar la Dumnezeu drumul greșit nu este niciodată fără de sfârșit. Drumul greșit întotdeauna se poate converti, iar cel care ascultă glasul lui Dumnezeu întotdeauna va putea să-L regăsească și se va putea reîntoarce nu cu calitate de slujitor, ci de fiu la Dumnezeu. De ce credem noi aceasta? Din cauza că Dumnezeu ni l-a arătat Mântuitorul Hristos ca fiind Părintele cel Bun. Noi îl numim pe El Tată. Îl numim Părintele care este dispus să-și dea pe Fiul Său pentru mântuirea tuturor. De ce? Din cauza, iubiți credincioși, că noi purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Dumneavoastră sunteți Dumnezei, prin extensie. Fiecare om este chemat să fie Dumnezeu după har. Tatăl care și-a aștepta Fiul, știa că Fiul poartă ceva din chipul Lui. Nu putea să se piardă, pentru că Tatăl știa ceea ce a sădit în Fiul Său. Văzuse că este ceva bun. De asta n-a disperat și de asta nu a încetat să creadă, să nădăjduiască în întoarcerea Lui. De asta este surprins de Fiul cel Mare care nu înțelege. Pentru că Fiul cel Mare pusese problema averii. Nu mi-ai dat. Dar El spune, nu poți și tu să te bucuri pentru că mort a fost și a înviat. Ce dar mai mare putea să-i trimită Dumnezeu decât ca un copil crezut mort să fie înviat. Pierdut era și s-a aflat. Să revină în dragostea lui Dumnezeu. Deci, Sfânta Evanghelie ne spune că cei care sunt mai înțelepți, adică cei care au trecut prin faza Fiului Risipitor, dar care au ajuns la înțelepciunea cunoașterii voii lui Dumnezeu, în contradicție, dacă putem spune, cu voia omului, să aibă răbdarea ca cei care încă mai aleg drumul cel greșit să se întoarcă. Dacă viața noastră este presărată de tineri care, de experiența cu tineri care părăsesc drumul credinței, drumul frumos, spunem noi, al bisericii și al împăcării cu Dumnezeu, al unei vieți constante în dragostea lui Dumnezeu, să nu disperăm. Pentru că vine o vreme când chipul lui Dumnezeu din ei îi va întoarce către credință. Parabola de astăzi ne mai învață și faptul că între om și Dumnezeu există egalitate. Ea nu se aseamănă cu parabola oii pierdute sau a drahmei cele pierdute. Unii au făcut această asociere, dar eu aș vrea să nu fac această asociere din cauza că în Evanghelia de astăzi, de asta este și mult mai frumoasă această parabolă, pentru că în Evanghelia de astăzi nu se găsește ceva din întâmplare. Femeia care caută drahma, o caută prin toată casa, drahma nu face nimic. Oaia cea pierdută nu face nimic, e rătăcită și atât. Numai Dumnezeu se duce și o caută. Hristos spune că am venit pentru oile cele pierdute ale casei lui Israel. Dar în Sfânta Evanghelie de astăzi, speranța este mult mai mare, responsabilitatea este mult mai mare și nădejdea este necuprinsă. Din cauza că cel care hotărăște să fie găsit este omul. Asta înseamnă că omul este împreună lucrător cu Dumnezeu. Implică raționalitate, implică gândire, implică schimbare. Și de aceea virtutea pocăinței a fost una dintre virtuțile practicate de părinții bisericii și recomandate în permanență. Pocăința în sufletul tău, pe de o parte, și pocăința formală, să spunem așa, prin taina spovedaniei, în care prin mâna hirotonită a preotului, omul primește iertarea păcatelor și hotărăște schimbare. Dar mai presus de toate, cred că trebuie să învățăm din această Sfântă Evanghelie faptul că iubirea lui Dumnezeu este nesfârșită și că ea ni se arată nouă prin icoană. În icoane, așa cum le vedem noi, se exprimă două realități. De o parte, icoana caută să exprime necunoscutul, nepătrunsul ființei dumnezeiești. De aceea, icoana ortodoxă este făcută biplan, adică nu are a treia dimensiune, nu e tridimensională. Asta reprezentând faptul că nu poți pătrunde în esența icoanei, ci ea rămâne undeva cu o notă de necunoscut și asta duce cu gândul la necunoașterea ființei lui Dumnezeu în esența, în profunzimea sa. Deci icoana nu este o reprezentare realistă a lucrurilor înconjurătoare, ci este reprezentarea tainei lui Dumnezeu pe care o putem pătrunde doar într-o anumită măsură. Dar, pe de altă parte, icoana este și cea care ne aduce aminte că noi purtăm chipul lui Dumnezeu în noi. Se spune în referatul facerii că Dumnezeu a spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și l-a făcut pe om după chipul său. Adică după chipul uman, care potențial era în persoana Mântuitorului Hristos. Părintele Stăniloae spune, preluându-l pe Vladimir Loschi, spune că Hristos, când a venit în lume și s-a întrupat, el a venit ca la ceva natural. N-a venit să ia ceva străin lui. Știa ce este umanitatea. Știa ce este trupul din înțelepciunea și atotștiința dumnezeiască și din faptul că omul era făcut după chipul Fiului. Și de aceea îndrăznesc să credem că faptul că ne aflăm în biserică acum, suntem ca cei care ne-am întors acasă. Suntem unii mai mult, alții mai puțin fii rătăcitori, dar aici este acasa noastră. Aici, noi uitându-ne și închinându-ne la icoană, noi ne readucem aminte de chipul nostru. Și chipul nostru este Dumnezeu. Revenind aici, Dumnezeu regăsește chipul Său în noi. Fiecare om care se poartă, care se roagă, poartă chipul lui Dumnezeu. Își exprimă chipul pe care Dumnezeu l-a sădit în el. Acest chip ne face, spuneam, să fim Dumnezei după har. Adică suntem chemați să fim la fel ca Dumnezeu, nu după ființă, ci după bunăvoința lui Dumnezeu care dăruiește harul tuturor. Deci, El este, în iubirea Sa de oameni, ne-a lăsat această artă mântuitoare. Că nu este o simplă artă inspirațională, care este icoana. Nu e de mirare că pentru icoana au murit oameni. Au fost persecuții ale iconoclaștilor în secolele 6, 7, 8. Și nu e de mirare că prin providență dumnezeiască, icoana a fost repusă în toată frumusețea ei prin sinodul al VII-lea ecumenic, pentru ca omul să se regăsească pe sine dialogând cu ea. Deci, chiar dacă deseori luăm drumuri diverse, Sfânta Evanghelie ne spune astăzi, prin acest text, că purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, care știe ce chip purtăm, va spera în permanență în întoarcerea noastră. Unii o fac mai devreme, alții o fac mai târziu. Dar fiecare trebuie să o facă la un moment dat. Biserica, spuneam că este acasă, din cauza că omul, când intră în biserică, el practic intră în relație cu Dumnezeu. Și toată arhitectura și structura bisericii ne spune acest lucru. Dacă ar fi doar în câteva cuvinte să exprim acest lucru, în mod simbolic. De ce credeți că se pune tabloul votiv al ctitorilor pe partea din vest a bisericii, în partea cealaltă? Din cauza că, iubiți credincioși, noi când venim la biserică, Noi trecem prin ușă și pe lângă tabloul votiv, pentru că acolo este cel care a mijlocit intrarea omului în legătură cu Dumnezeu. Titorul este, practic, între omul din lume și Hristosul de pe altar. Și de aceea noi credem și în Comuniunea Sfinților și de aceea venim la biserică, pentru că prin intermediul ctitorului, care ne-a dat posibilitatea de a avea locul de întâlnire cu Dumnezeu, intrăm și avem exemplul Sfinților, al martirilor, al tuturor celor care au trăit la intensitate maximă viața spirituală și ajungem la altar unde ne împărtășim. Și dacă priviți în sus, deasupra, în cupola bisericii se află Pantocratorul, adică Hristos a toate țiitorul, care este în turlă, așezată pe cei patru evangheliști și înconjurat de cete de îngeri. Iată deci cum, venind acasă, noi nu mai suntem singuri. Chiar dacă cineva stă lângă noi și nu-l cunoaștem, noi trebuie să-l simțim lângă noi ca pe aproapele nostru. Pentru că revenim în casa Părintelui nostru și revenind, practic, avem ospățul cel bogat, care este împărtășirea cu Sfintele Taine, avem bucuria ospățului liturgic, în care cântăm și ne veselim duhovnicește, având conștiința că deasupra noastră sunt cetele de îngeri care slujesc lui Hristos și Hristos care le plinește și le ține pe toate. Așa suntem chemați, iubiți credincioși, să începem să ne pregătim pentru Sfântul și Marele Post. În primul rând, revenirea în sine. Fiecare să-și facă o cercetare de sine, o cercetare a drumului pe care se află și dacă este bun să-l îmbunătățească, dacă este mai puțin bun să-l schimbe. Suntem chemați la pocăință nu numai cei păcătoși, nici numai cei drepți, toți. Toată lumea este chemată la pocăință și toată lumea avem încredințare că va fi primită. De aceea aș vrea să închei cu un cuvânt al Sfântului Ioan Damaschinul, citat de Părintele Dumitru Stăniloae, care spune că Hristos se face om chemând la pocăință. Și pe cine a chemat El la pocăință? Pe tâlhar și pe desfrânate. Și apoi spune, suflete, pocăiește-te că ți s-a deschis prin întruparea Lui ușa împărăției și o apucă înainte vameșii și desfrânatele pocăindu-se. Această pocăință, deci, este ușa care ni se deschide de acum înainte și care ne îndeamnă să facem mai multă rugăciune, să ne gândim mai mult la cei de lângă noi și la casa în care trebuie să ne aflăm în permanență, chiar dacă nu ne aflăm fizic sau fiziologic în biserică, să avem dimensiunea aceasta a prezenței lui Hristos în sufletul nostru și să facem din viața noastră, din familia noastră, din sufletul nostru, locul sălășluirii lui Dumnezeu, locul îmbrățișării lui Dumnezeu, care să ne spună că pierduți am fost și am înviat și ne-am aflat, morți am fost și am înviat.